Frú forseti, ég kveð mér hér hljóðs til þess að inna hæstvirtan forseta eftir því hvort að það verði orðið við kröfu Samfylkingarinnar um að málefni Byrgisins verði rætt hér utan dagskrár í dag. Þingmenn hafa rétt til þess samkvæmt lögum um þingsköp að fá slíka umræðu um mál sem þeir telja brýn og aðkallandi svo fremi sem að þeir geri það með hæfilegum tímafresti. Við báðum um þessa umræðu sennilega fyrir 3 dögum. Ég hef ekki enn fengið skýr svör frá hæstvirtum forseta um það hvenær sú umræða á að fara fram. Við vildum fá hana í gær og við viljum fá hana í dag og það er okkar réttur að geta krafist umræðunar. Og ég inni þess vegna hæstvirtan forseta eftir því hvort að Samfylkingin fær þessa umræðu um Byrgið í dag eða ekki. Það hefur komið alveg skýrt fram að það er ærin tilefni til. Það liggur fyrir að allir ráðherrar Framsóknarflokksins sem að málið varðar og aðrir frá Framsóknarflokknum þeir vísa ábyrðinni á einhverja allt aðra heldur en þá sem að eru kjörnir til þess að fara með málaflokka. Kjörnir til þess að stýra ráðuneytum. Einhver hlýtur að bera ábyrðina frú forseta á þessu. Það er ekki hægt að kasta því eins og heitir í kartöflu og hvers vegna fær Samfylkingin ekki að ræða það hinna fjárhagslegu ábyrð á málinu hér í þessu þingi. Þetta er krafa sem að ég neyðist þess að undirstrika hér sem formaður þingflokks Samfylkingarinnar úr ræðustóli. Það gengur ekki að ríki hálfgerð herlög á Alþingi þar sem að réttur þingmanna lögum samkvæmt er ekki virtur. Því er haldið fram að hér standi málþóf í málinu sem að undir er þar að sé ríkisútarpunum. Ég vil að það komi algjörlega skýrt fram að stjórnarandstaðan hún hefur lagt fram formlegt sáttaboð til ríkisstjórnarinnar. Við höfum sagt að við séum reiðubúin til þess að greiða fyrir för frumvarpsins um ríkisútvarpið OHF og ljúka því þess vegna á 2-3 tímum hér í þinginu svo fremur sem fallist sé á að gildistöku ákvæði frumvarpsins sé skotið aftur í tíman þannig að frumvarpið verði ekki að lögum fyrir 1. júli. Þá liggur það fyrir að í reynd verður kosið þetta í alþingiskosningum og sömuleiðis að sú ríkisstjórn sem að tekur við að kosningum loknum, hún getur ráðið því hvort að lögin verða þá afnumun áður en þau koma til framkvæmda eða ef að núverandi ríkisstjórn heldur velli að þau komi hreinlega til framkvæmda. Er það ekki lýðræði frú forseti? Liggur ekki fyrir að það eru kosningar núna 12. maí og það eina sem að við erum í reynd að tala er að fresta gildistökunni frá 1. apríl og fram yfir kosningar. Geta menn sagt að þetta sé ósanngjarnt? Sjálfsögðu ekki.
Vegna þess að orða háttvirts